новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. В Україні лабораторно підтвердили 65 випадків грипу AH1N1. 14 осіб померли саме від цієї хвороби, повідомив сьогодні на прес-конференції перший заступник міністра охорони здоров'я України Василь Лазурошинець. Він також поінформував, що Україна подала заявку до ВООЗ на вакцину від пандемічного грипу AH1N1 і розраховує за допомогою цього препарату в майбутньому забезпечити групи ризику серед населення. До таких груп ризику в Україні, за словами Василя Лазурошинця, входять десь 6-7 мільйонів осіб. Це вагітні жінки, маленькі діти, хронічні хворі, медичні працівники тощо. ВООЗ допоможе Україні в отриманні вакцини проти нового грипу. Щоб вакцина з'явилася в Україні, про це допоможе ВООЗ, заявив керівник міжнародної місії Європейського бюро ВООЗ Юкі Пукіла на брифінгу у Києві. Водночас він зазначив, що підтримує заяву прем'єр-міністра України щодо того, що ВООЗ також рекомендує продовжувати вакцинацію проти сезонного грипу і проводити специфічну вакцинацію проти пандемічного грипу, як тільки вона буде наявна в Україні. Канцлер Німеччини Ангела Меркель і колишній лідер СРСР Михайло Горбачов прийшли сьогодні вздовж колишнього Берлінського муру, 20-річчя падіння якого святкують сьогодні у Німеччині. Ангела Меркель, звертаючись до тисяч людей, які зібралися на Борхольмській вулиці в Берліні, заявила, що для святкування є дуже багато причин. Головні святкування в Берліні почнуться сьогодні о 21-й годині за київським часом перед Бранденбурзькими воротами. Увечері 9 листопада 1989 року, після кількох тижнів масових демократичних протестів, влада Німецької Демократичної Республіки оголосила про відкриття кордону між Східним і Західним Берліном. Одного року пізніше Німеччина об'єдналась у єдину державу. Число офіційно підтверджених випадків захворюваності на новий грип в Росії перевищило 4,5 тисячі осіб. Міністр охорони здоров'я і соціального розвитку Росії Тетяна Гелікова повідомила сьогодні, що наразі обстежуються тільки складні випадки захворюваності на цей грип. Раніше повідомляли про 19 смертельних випадків. Ватикан оприлюднив правила переходу англіканців до католицизму. Папський престол у Ватикані оприлюднив ці правила, які регулюють перехід послідовників англіканської церкви до католицизму. Згідно з заявою Папського престолу, правила були спрощені через зростання прохань. Це був випуск новин Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода». Сьогодні понеділок, 9 листопада. У студії Радіо Свобода я Мар'яна Драч. 20 років тому впав Берлінський мур. Як цю подію відзначають світові лідери і пересічні європейці? Життя за стіною. Як це було? Почуємо спогади берлінців.
Ми стояли на пагорбі і махали один одному білими хустками. Було боляче. Ми бачили один одного, але не могли зустрітися.
Сьогодні був останній день, коли можна було подавати документи, щоб стати наступним президентом України.
Відмінністю цієї кампанії стало те, що тепер замість підписних листів кандидат має вносити лише грошову заставу.
Фазі ця робота не вдячна, нікому не потрібна, і навіть в тому разі, якщо ми виявимо ознаки недостовірності таких підписних листів, то все одно суди ставали на бік так званих кандидатів.
І про це на початку нашої програми.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
Сьогодні виповнилося 20 років від того дня, коли почали руйнувати Берлінську стіну, яка стала символом краху комуністичного режиму у Європі. Увечері 9 листопада 1989 року, після кількох тижнів масових протестів, влада Німецької Демократичної Республіки оголосила про відкриття кордону між Східним і Західним Берліном.
Mr. Gorbachev, open this gate.
Каждый народ будет определять, что ему делать. Мы знаем хорошо наших немецких друзей, их способность.
Heute ihre Ausreise.
Берлінський мур – це лише метафора, яка означала межу між свободою і країною терору. Практично в кремлівського дракона випали зуби.
Ти ж мені говорять, чому віддав? Що я віддав? Польщу поляка, Чехословакію чехам і словакам. А кому вони принадлежать?
Я не думаю, що це повинно обсуждатися.
Лідери, світові лідери нинішні і колишні, приєдналися сьогодні до тисячі німців, щоб відзначити падіння Берлінського муру. Їх привітала канцлер Німеччини Ангела Меркель.
Deshalb ist dies ein schöner Tag für uns. Und wenn wir heute in Deutschland diesen Tag feiern, heute Abend auch am Brandenburger Tor zusammen sind.
Це красивий день для нас. Ми тут у Німеччині святкуємо цей день разом біля Бранденбурзьких воріт. Це особливий день не лише для німців, але урочистості і для цілої Європи. Це свято для всіх людей, які мають більше свободи від Росії до багатьох частин світу. І потім ми просто кажемо дякую, адже так багато людей допомогли нам опинитися на цьому шляху.
Ангела Меркель народилася у Східній Німеччині і була серед тих, хто 20 років тому пройшов до Західного Берліна. Сьогодні вона повторила цей шлях в районі Бернгельмерштрасе, де відкрився перший пропускний пункт. Але разом з колишнім радянським лідером Михайлом Горбачовим і колишнім польським опозиціонером Лехом Валенсою їх тепло привітали жителі Берліна і гості міста. А більше про те, як сьогодні проходять урочистості, почуємо від спеціального кореспондента Радіо Свобода в Берліні Ірини Тус. Зараз вона на прямому зв'язку зі студією. Доброго вечора.
Доброго вечора, Мар'яно.
Ірино, як виглядає Берлін у ці хвилини?
Доброго вечора ще раз, слухачі. Отже, я зараз знаходжуся в центрі Берліна, недалеко від Бранденбурзького воріт. Власне, на лінії, де колись стояла стіна. Зараз цілий день погода була досить таки туманною, а ввечері пішов дощ. Отже, зараз берлінці і гості сходяться центр, і дуже багато парасольок, досить таки холодно, але людей так збирається досить багато.
А настрій який у цих людей?
Настрій дощ, але оскільки сьогодні був робочий день в Берліні, в Німеччині, то ясна справа, що настрій трошки такий робочий. Хоча тут досить багато молодих людей зараз ходять, спілкуються. Зараз поки що ще немає початку офіційних привітань. Через це всі, так би мовити, просто оглядають, що робиться довкола.
А що буде кульмінацією святкування цього вечора?
Кульмінацією цього вечора має стати повалення стіни доміно. От я зараз якраз біля неї стою. Приблизно 1000 доміно, частинок доміно, складені в стіну. І в 8-й годині за місцевим, в 21-й годині за київським часом, ця стіна має впасти. Стіну має запустити, так би мовити, це падіння, має запустити Лех Валенса. Алло?
І ви будете спостерігати за цим дійством і обов'язково будете розказувати слухачам Радіо Свобода про те, що там діється. Це була Ірина Тус, кореспондентка Радіо Свобода в Берліні, наша спеціальна кореспондентка. Вона готує ще спеціальний відеосюжет для нашого сайту radiosvoboda.org. І незабаром читачі, відвідувачі цього сайту зможуть побачити те, що ж діялося цими днями у Берліні. Ніде падіння Берлінської стіни не відзначається з більшим ентузіазмом, ніж у колишній закритій зоні Східної Німеччини. Протягом понад 40 років ця смуга, що тягнулася уздовж кордону між НДР та ФРН, була територією тотального контролю та жорстких обмежень. Радіо Свобода поспілкувалося з однією родиною, яка пам'ятає, що таке жити у зоні особливого контролю. І далі про це Ірина Штогрін.
Межа, що розділила Німеччину у 1949 році, пройшла поруч з невеликим селом Вайсенборн-Людероде, що у центральній Тюрингії. Жителі цього села Горст, Рі та Зінке розповідають Радіо Свобода, що це було дуже важко. Люди навіть часом могли бачити один одного, але не могли доторкнутися чи поговорити.
Ми стояли на пагорбі і махали один одному білими хустками. Було боляче. Ми бачили один одного, але не могли зустрітися.
Каже Ріта Зінке. Її чоловік Горст каже, що такого тотального контролю, як на цій смужці землі, що проходила попід кордоном, не було ніде більше у Східній Німеччині. Офіційно раз на рік мешканці закритої прикордонної зони мали можливість зустрітися із своїми родичами, що жили у Західній Німеччині. Але кожна така зустріч була дуже ризикованою.
Ми повинні були бути дуже обережними, за нами стежили. А якщо зустріч трохи затягувалася, то приїжджали військові. Доводилося діяти таким чином. Зустрілися, обнялися і швидко повертатися.
Розповідає Горц Зінке. Спокою не було й удома. Жителі 5-кілометрової зони обмеження не мали можливості вільно їздити Східною Німеччиною. Щоб дістатися з сусіднього села, треба було за кілька тижнів отримувати спеціальний дозвіл. Прогулянки до лісу теж заборонялися, а комендантська година в усі ночі без винятку не дозволяла нікому виходити з дому. Для Ріти таке життя дорівнювало життю у в'язниці.
Скрізь якісь огорожі, нетружні охоронці ходять, трясуть ключами, повне відчуття, що ти у в'язниці.
Теоретично, подружжя Зінки могло утекти на захід у перші роки після поділу Німеччини. Тоді НДР і ФРН розділяв лише колючий дріт, але щороку кордон ставав все міцнішим. Поступово він перетворився на найукріпленіший кордон у світі з подвійним металевим парканом, з вежами, з сигналізацією, траншеями та мінними полями. За різними джерелами, від сотень до тисяч німців були убиті при спробі подолати цю межу між Сходом і Заходом. Тепер очі 70-літнього подружжя Зінки наповнюються слізьми, коли вони згадують день 9 листопада, день падіння Берлінської стіни. Горст і Ріта думали, що ніколи не доживуть до такого дня. Вони разом з іншими німцями тоді змогли нарешті з'єднатися зі своїми рідними. Багатьох з них вони не бачили довгі 40 років. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Прага.
А зараз започуємо вашу думку, думку киян, що саме падіння Берлінського муру означало для вас.
Кінець комуністичного режиму – це роль зіграло велику. Почав розвалюватись Варшавський договір, і Союз розвалився. Незалежність – це роль велику зіграла.
Якщо впадати в такі проблеми, дуже углублятися, наше життя буде занепадати таким чином. А якщо будуть об'єднуватися народи, то це завжди на краще.
Морально, так. Тому що я відчув, що наші браття, будемо говорити, ГДР і ФРГ, зрозуміли, що вони одні німці.
А більше про падіння Берлінської стіни, як про поштовх до незалежності України, ви зможете почути у нашій наступній програмі передачі «Ваша свобода». Наші гості – письменник Лесь Танюк та есеїст і перекладач Юрій Прохасько.
Повалення стіни – це і є справді нова ера, нова доба, нова філософія. І я просто був здивований, що це так пройшло безкровно, так святково і так навіть карнавально. І оця карнавальність, розписи і повалення, я зрозумів, що сталося не в Європі, а на земній кулі величезна зміна. Крахнула, так мовити, система Маркса, Леніна, Енгельса, Гітлера, все разом.
Часто нашу останню помаранчеву революцію знецінювали, закидаючи її надмірну карнавальність, мовляв, крім карнавальності там нічого і не було. І з цього порівняння, яке навів пан Танюк, видно, що карнавальність не є завадою до поважності.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
А повтор передачі «Ваша свобода» ви зможете почути на тій же хвилі приблизно через 20 хвилин. До інших подій дня. Сьогодні Центральна виборча комісія завершує прийом документів для реєстрації кандидатів на посаду президента України. До цього часу зголосилося 65 претендентів. Проте станом на середину дня Центр виборчком зареєстрував лише 16 кандидатів у президенти. Про особливості виборчої кампанії розповість кореспондент Радіо Свобода у Києві Дмитро Шурхало.
Імена усіх претендентів на президентську посаду в Україні стануть відомі 13 листопада. Як повідомила Радіо Свобода у Центральній виборчій комісії, саме п'ятниця 13-го є останнім терміном реєстрації кандидатів. Усі охочі балотуватися мали достатньо часу – майже місяць на те, аби оформити і подати необхідні документи. На минулих президентських виборах кандидат мав або внести 500 000 гривень грошової застави, або 500 000 підписів громадян на свою підтримку. Відмінністю цієї кампанії стало те, що тепер замість підписних листів кандидат має вносити лише грошову заставу – 2,5 мільйони гривень, які повертаються лише в тому разі, якщо кандидати вийдуть до другого туру. У Центрвиборчкомі вважають, що заміна підписних листів збільшеною грошовою заставою позитивно вплинула на перебіг кампанії, каже заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера.
Перевірка підписних листів забирала дуже великий обсяг роботи членів Центральної виборчої комісії, працівників апарату. Насправді, ця робота невдячна, нікому не потрібно, і навіть в тому разі, якщо ми виявимо ознаки недостовірності таких підписних листів, то все одно суди ставали на бік так званих кандидатів.
Тим часом президент пропонує внести зміни до закону про вибори. Серед них пропозиція повертати заставу тим кандидатам, які у першому турі набрали 7% і більше голосів виборців. На думку Андрія Магери, ухвалення змін до закону про вибори може лише позитивно вплинути на перебіг кампанії.
Ті нюанси, ті недоліки, які є закладені в діючому законі про вибори президента внаслідок тих змін, які мали місце в цьому році, треба виправляти. І в будь-якому разі ми очікуємо на покращення закону.
У комітеті виборців України кажуть, що в цілому кампанія триває відповідно до вимог закону. Проте деякі кандидати пропустилися порушень під час проведення з'їздів, де відбувалося їхнє висування, каже голова комітету виборців України Олександр Чорненко.
Такі незначні, дрібні, я б сказав, процедурні порушення, але вони показують ставлення цих кандидатів, власне, до виконання закону.
Ще одна особливість цієї кампанії – наявність кандидата в президенти із прізвищем проти всіх. За даними комітету виборців, він уже отримав посвідчення кандидата. Проте, на думку Олександра Черненка, прізвище, яке відображає настрої багатьох виборців, навряд чи зробить кандидата одним із лідерів перегонів. Адже останньою в бюлетені все одно буде графа «Не підтримую жодного кандидата», каже Олександр Черненко.
Те, що він на себе відтягне якусь певну кількість голосів, говорити не варто, тому що дійсно в бюлетені формулюється не проти всіх, а не підтримую жодного кандидата.
Станом на середину дня зареєстровано 16 кандидатів у президенти. Проте у комітеті виборців вважають, що за цей тиждень остаточна кількість зареєстрованих кандидатів не буде більшою за 20. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Ролики про епідемію грипу були готові кілька тижнів тому.
Брехня повна.
От этот нещасний грип, пусть даже свиной, это ведь не чума и не холера, не излечить.
Свобода сьогодні.
Мистер Горбачов, open this gate.
Що я отдав? Польщу поляку, Чехословакію, Чехам і Словакію. А кому вони принадлежать?
Ой, я була щасливіша 20 років тому, тому що я була на 20 років молодша, а не тому, що впала Берлінська стіна.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Свобода сьогодні. Далі у програмі Міжнародний валютний фонд поки не дасть грошей Україні. Як це вплине на кишеню пересічних українців і на велику політику?
В будь-якому випадку це є фактом провалу уряду.
Інспектори УЄФА перевіряли Львів. Що вони побачили? Харківських мавп ізолювали від людей і посилено оздоровлюють.
Макак Лапундера Гнатика поїть чаєм з лимоном, малиновим компотом. Окрім бананів, в його меню рибій жир і сухофрукти.
І про це після такого оголошення.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Адреса ж нашого сайту – radiosvoboda.org. Немає виконання умов, немає грошей. Міжнародний валютний фонд відновить співпрацю з Україною лише після того, як буде злагода між гілками влади. Спершу агенція Reuters процитувала директора-розпорядника фонду Домініка Строскана про те, що фінансування може відновитися лише після президентських перегонів. Але сьогодні надвечір представники фонду уточнили, що йдеться не про вибори, а про консолідацію української влади. Напевне, що до виборів її і бути не може. Україна чекала на черговий транш кредиту Міжнародного валютного фонду у розмірі майже 4 мільярди доларів у кінці листопада. Але до кінця року, напевно, не дочекається. А зволікання із надходження міжнародної допомоги, на думку економістів, може призвести до затримки із виплатами зарплат та пенсій і вплинути на курс гривні. Тему продовжує кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Умови, які ставив Міжнародний валютний фонд, Україна порушувала і раніше. Однак, попри це, МВФ таки виділяв гроші. От головною вимогою надання четвертого траншу фонд ставив ветування закону про підвищення соцстандартів. Проте президент підписав цей документ. Це і стало підставою для МВФ припинити співпрацю з Україною. Четверту чергу позики МВФ уряд планував використати на погашення дефіциту цьогорічного бюджету. Тож відсутність цих коштів дарить перш за все по бюджетниках, каже Радіо Свобода економіст Володимир Лановий.
Виникнуть заборгованості бюджета по виплаті бюджетникам відповідних сум, зарплати, соціального страхування, субвенції щодо покриття різниці в цінах на паливо для комунальних підприємств і виникнуть, мабуть, заборгованості по виплатах пенсій.
Неотримання четвертого траншу негативно відіб'ється і на розрахунках української сторони за російський газ, а також на валютному ринку, зазначає директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський. Окрім цього, вважає експерт, це може призвести і до перегляду програми з Україною інших міжнародних фінансових інституцій.
Ціна запитання є досить високою. Моменти, які ми сьогодні спостерігаємо в Україні, це зниження довіри до української економічної політики, української економіки. І це означатиме, що з кризи в кінцевому підсумку ми будемо виходити значно довше, ніж інші країни, більшими втратами. А частково ці втрати якраз можна було мінімізувати за рахунок залучення коштів з боку і Міжнародного валютного фонду і інших міжнародних організацій.
Тож факт, що до кінця року Україна більше не отримає коштів від МВФ, потягне за собою низку економічних проблем. Відтак це вплине і на передвиборчу кампанію, вважає політичний експерт Андрій Єрмолаєв. Насамперед дасть опозиції підстави для критики уряду Тимошенко.
В будь-якому випадку це є фактом провалу уряду і найближчим часом це буде використано опозицією для критики Тимошенко. Якщо ж дійсно через місяць-півтора ми стикнемося з тромбами і невиконанням бюджетних статей, особливо захищених, то це може вплинути на рейтинг Тимошенко, оскільки це буде характеризувати в очах виборців її як неефективного менеджера.
Але, зазначають оглядачі, це також дасть можливість і Юлії Тимошенко критикувати президента та Національний банк, мотивуючи це перешкоджанням політиці уряду. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Незважаючи на епідемію грипу, до Львова приїхали міжнародні інспектори. На 2 місяці це місто відстає з будівництвом стадіону до чемпіонату Євро-2012. Водночас суттєво поліпшилася ситуація з реконструкцією львівського летовища. Це відзначили інспектори УЄФА, які з'ясовували, наскільки українські міста готові до чемпіонату з футболу. Що вони побачили у Львові, докладніше розповість місцева кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Одразу ж в аеропорту експерти ознайомилися із ситуацією на львівському литовищі. На сьогодні держава визначила інвестора щодо будівництва терміналу. Американська фірма до 2011-го інвестує більше мільярда гривень у львівське литовище. Ця компанія управлятиме аеропортом 30 років, тому вкладуть значно більше грошей. Принаймні на це сподіваються українські чиновники. А ось щодо стадіону, Львів, згідно графіків УЄФА, відстає із будівництвом на 2 місяці. Втім, стадіон, за оцінками експертів, надалі залишається у зоні ризику. Є проблеми з фінансуванням, проєктуванням. Директор департаменту з підготовки Євро-2012 Львівської міськради Олег Засадний каже, що весною Львів надолужить усі терміни з будівництва стадіону, який має бути зданий в експлуатацію уже наступного року.
Робота більше така проектна, ніж будівельна. Достатньо багато роботи зроблено. Десь до 50 чоловік працює, роблять ті роботи, які можна зробити, які не несуть загрози там зміни потім в проєкті.
Експерти УЄФА цікавилися і стадіоном «Україна», який використовуватиметься для тренувань, а також побували на українсько-польському кордоні. Мова йшла про збільшення пропускної спроможності, проте чи реально у 2012 році прийняти велику кількість іноземців і як упростити для них процедуру під час перетину кордону. Прикордонні пункти з українського боку можуть пропускати значно більший потік людей.
Основне питання стоїть на законодавчому полі, тому що оскільки ми не є членом Євросоюзу, то багато дуже процедурних питань виникає через це.
До кінця року Львів має освоїти 50 мільйонів гривень, виділених Міністерством молоді і спорту для підготовки міста до чемпіонату. Ці гроші планують скерувати на будівництво стадіону. Ознайомившись із ситуацією щодо підготовки Євро в українських містах, експерти поїхали у Польщу, а своє остаточне рішення про те, які саме українські і польські міста прийматимуть футбольні матчі у 2012 році, УЄФА ухвалить через місяць на засіданні виконавчого комітету. Галина Терещук, Радіо Свобода. Львів.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
У сусідній Угорщині в аеропортах застосовують нові засоби боротьби з повітряним тероризмом. До цього Угорщину спонукав Євросоюз, який виділив на ці нововведення 1,5 мільярда євро в межах Об'єднаної Європи. Більше про нову методику посилення безпеки в Угорщині розповість кореспондент Радіо Свобода в Будапешті Василь Плоскіна.
У міжнародних аеропортах Ферігейт-1 та Ферігейт-2 кожні 3-5 хвилин сідає або злітає пасажирський літак. Перерви трапляються лише під час страйку персоналу, але це буває дуже рідко. Всі служби аеропортів у Будапешті, включаючи митну та прикордонну, працюють у 3 зміни. Графік роботи охоронних підприємств у Ферігейті ще жорсткіший. Їхній персонал зазвичай працює або цілодобово, або по 12 годин на день. За словами представника Будапештського аеропорту Мігая Гарді, нудьгувати охоронцям не доводиться.
Вони отримали відповідну підготовку, зокрема, щоб вчасно переходити з черги в чергу біля операторського столу, якщо десь менше слідкують за потоком пасажирів. Існує дуже багато психологічних сигналів про те, що хтось у залі замислив щось лихе.
Запевняє Мігай Гарді. Попри добре технічне оснащення служби відеоспостереження, охоронці досить часто заходять у приміщення аеровокзалу. Вони повинні звертати увагу на поведінку окремих пасажирів, якщо ті прямо чи мимоволі дадуть для цього привід.
Про особливі заходи безпеки в угорських аеропостах розповідав кореспондент Радіо Свобода у Будапешті Василь Плоскіна. А тим часом у Харкові мавпи п'ють чай з лимоном і малиновий компот. Будинок приматів Харківського зоопарку зачинили для відвідування людей, адже мавпи з усіх тварин найбільше ризикують захворіти грипом. Про це докладніше розповість харківський кореспондент Радіо Свобода Назар Ковальчук.
У Харківському зоопарку свій ритм життя.
Де сонячна і морозна погода.
Коли сонячна морозна погода, розповідає директор зоопарку Олексій Григорів, тварини, які б, здавалося б, на своїй батьківщині і не мали бачити снігу, і ніколи б його не побачили, все одно виходять на подвір'я. Холодну погоду слон полюбляє побавитися сніжками. Такі прогулянки загортовують тварин, допомагають їм боротися з інфекціями. Керівник одного з найстаріших зоопарків в Україні повідомив, усі тварини здорові. І все ж, наприклад, мав обмежили у спілкуванні з відвідувачами зоосаду. І хоча у приматів нежиті і температури немає, мавпяча родина під особливим наглядом ветеринарних лікарів. За словами Олексія Григорєва, серед усіх тварин мавпи найбільш схильні до захворювання на грип. Але не каліфорнійським. Тепер макак Лапундера Гнатика поїть чаєм з лимоном, малиновим компотом. Окрім бананів, в його меню – рибій жир і сухофрукти. Наразі в усіх мешканців будинку приматів добрий гумор, температура тіла в нормі. Чи захворіла мавпа, ветлікарі бачать по її очах.
Так ж точно, як і у чоловіка.
Очі, як і у людини, починають сльозитися. У неї болять суглоби. Коли у мавпи підвищується температура, їй хочеться дуже пити. Дихання стає більш тяжким.
Це більш тяжке дихання.
Описує симптоми кандидат ветеринарних наук професор Олексій Григорів. Провітрювання приміщення, де мешкають примати, кварцування – це теж профілактичні заходи. Решті тварин зоопарку грипу можна не боятися. Поодинокі випадки зараження вірусами зустрічаються у єнотів. А от декому... Так званий свинячий грип? Хоч би що. Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
І це все у передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Усім бажаю бути здоровими і посміхатися. Ви слухаєте Радіо Свобода.
Радіо Свобода на радіо Промінь. Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30, перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Одразу після випуску новин повтор передачі «Ваша свобода». А зараз коротко заголовки новин. В Україні лабораторно підтверджено 65 випадків грипу AH1N1. У Харкові виготовили першу партію препарату аналогу Таміфлю. Німеччина святкує 20-ліття падіння Берлінського муру. А зараз детально про це та інше. В Україні лабораторно підтвердили 65 випадків грипу AH1N1. 14 осіб померли саме від цієї хвороби. Повідомив сьогодні на прес-конференції перший заступник міністра охорони здоров'я України Василь Лазоришинець. Він також поінформував, що Україна подала заявку до ВООЗ на вакцину від пандемічного грипу AH1N1 і розраховує за допомогою цього препарату в майбутньому забезпечити групи ризику серед населення. До таких груп ризику в Україні, за словами пана Лазаришинця, входять десь 6-7 мільйонів осіб. Це вагітні жінки, маленькі діти, хронічні хворі і медичні працівники тощо. Таблетки Тамівір, виробництво яких налагодила харківська фармацевтична компанія «Здоров'я», є абсолютним аналогом швейцарського препарату Таміфлю із діючою речовиною Озельтамівір, повідомив директор компанії Олександр Доровський. За його словами, компанія офіційно зареєструвала препарат Тамівір ще в травні. Завтра перша партія препарату надійде до Міністерства охорони здоров'я України. У вільному продажу Тамівіру не буде, його поставлятимуть лише в лікарні, де є інфекційні відділення, розповів заступник голови Харківської облдержадміністрації Сергій Стороженко. За його словами, лише після того, як препаратом будуть забезпечені всі лікарні, будуть вирішувати питання про його продаж за рецептом в аптеках. За домовленістю із Кабінетом міністрів, продаватимуть препарат за собівартістю близько 114 гривень за упаковку. До міжнародних новин у на Радіо Свобода. Тисячі людей у Німеччині беруть участь в урочистостях до 20-ліття повалення Берлінського муру. До Берліна з'їхалося багато світових лідерів, нинішніх і колишніх. Початок святкових церемоній знаменувала служба в Берлінській Гефсиманській церкві, яку відвідали провідні німецькі політики. У 89-му році минулого століття саме біля цього храму зібралися активісти демократичної опозиції. Головні святкування відбудуться увечері біля Бранденбурзьких воріт о 21-й годині за київським часом. Там сьогодні канцлер Ангела Меркель зустріне групу світових лідерів. Раніше сьогодні, звертаючись до багатотисячного натовпу у Берліні, Меркель заявила:
Deshalb ist dies ein schöner Tag für uns. Und wenn wir heute in Deutschland diesen Tag feiern, heute Abend auch am Brandenburger Tor zusammen sind.
Це красивий день для нас. Ми тут у Німеччині святкуємо цей день разом біля Бранденбурзьких воріт. Це особливий день не лише для німців, але урочистості і для цілої Європи. Це свято для всіх людей, які мають більше свободи від Росії до багатьох частин світу. І потім ми просто кажемо дякую, адже так багато людей допомогли нам опинитися на цьому шляху.
заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель. Сьогодні увечері тисячі розмальованих частинок доміно із пенопласту, які спеціально поставлені біля Бранденбурзьких воріт, впадуть одна за одною, символізуючи ефект доміно падіння комуністичної системи. Увечері 9 листопада 89 року, після кількох тижнів масових демократичних протестів, влада Німецької Демократичної Республіки оголосила про відкриття кордону між Східним і Західним Берліном. Папський престол у Ватикані оприлюднив нові правила, які регулюють перехід послідовників англіканської церкви до католицизму. Згідно зі заявою папського престолу, оприлюдненою сьогодні, правила були спрощені через зростання прохань від англіканців, які невдоволені м'яким ставленням своєї церкви до гомосексуалізму та допуску жінок до церковного сану. Іранська поліція готова знову застосовувати ампутацію пальців як різновид покарання, оскільки в цій країні після того, як таке покарання було скасоване, рівень злочинності зріс, повідомляє газета «Ебтекар» сьогодні. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала і провела Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода.
Це ваша свобода, я Інна Кузнецова, вітаю вас. 9 листопада 1989 року було повалено Берлінський мур. З цієї нагоди сьогодні буде повалено такий собі теж мур, де був тодішній мур, але коло Бранденбурзьких ворот у Києві. І понад тисячу величезних пінопластових доміно, розмальованих молоддю, якраз буде повалено ввечері. До цього святкування будуть приєднуватися світові лідери, які відзначають 20-річчя падіння Берлінського муру, який, власне, поклав шлях до припинення холодної війни. Сьогоднішні гості програми – Олесь Танюк, режисер, політик, громадський діяч, та Юрій Прохасько, публіцист, перекладач, германіст. Вітаю вас.
Доброго дня.
Добрий день.
І, власне, збиралася я починати розмову з того, як от людей розпитують багатьох, що вони робили у той момент, коли було повалено Берлінську стіну. Оскільки наші гості сьогоднішні, Юрій Прохасько знаходиться у Львові і з нами на телефонному зв'язку, безпосередньо хоч якимось чином пов'язані з Німеччиною, тому що Юрій Прохасько – германіст, а Листенюк має таку собі в родоводі прізвище Кёнігсфесте.
Так.
І, пане Танюк, швидше до вашої родини навіть 61-й рік, коли було поставлено стіну.
Ну, мій дід, барон фон Кёнігсфест, був український німець, приятель Рильського і Азірова. Він був розстріляний як німецький шпигун і похований в Биківні, тому для нашої родини це, те, що в 61-му році сталося, було просто жахливе. І коли я був у мами в Луцьку, вона сказала: варвари, варвари і варвари. Вони звели стінку в Берліні, тепер продовжать її через Альпи, через Апеніни, через всю Європу і відділять все, як Китайський мур. Тому для неї це було просто страшне варварство. І я був абсолютно переконаний, що так я і вмру в цьому варварстві, що я абсолютно був переконаний, що цього ніколи не може статися, що цей мур уже назавжди. І перед цим поваленням стіни я був в Америці, був в Канаді, там якраз скористалися всіма цими перебудовами, і там ми багато говорили про ці речі, і я всіх переконував, що цього не може бути, як би там Горбачов не хотів, все одно цього статись не може, бо Радянський Союз є фашистська держава, і в такому сенсі вона була.
То як же ви тоді все-таки це сприйняли? Це був як перелом свідомості?
Абсолютно, як перелом свідомості. В мене, знаєте, як витекло щось. Я вирішив, ну от нарешті сталося те, про що я думав, що повалення стіни – це і є справді нова ера, нова доба, нова філософія. І я просто був здивований, що це так пройшло безкровно, так святково і так навіть карнавально. І оця карнавальність, розписи і повалення, і шматки цієї стіни, які потім роздавалися, мені привезли звідти, бо я мав багато друзів, я перекладав теж німців і все. І коли мені все це почали провести, я зрозумів, що сталося на земній кулі, не в Європі, а на земній кулі величезна зміна. Крахнула, так мовити, система Маркса, Леніна, Енгельса, Гітлера, все разом.
Пане Прохасько, вам тоді було 19. Які ваші враження? Чи щось пам'ятаєте з того?
Я цілком виразно і дуже добре пам'ятаю. І дуже важливо для мене було те, що я вже 2 роки на той час студіював германістику. Тобто германістика була моїм фахом уже тоді. І Німеччина, чи то так дві Німеччини, дві актуальні Німеччини і німецьке минуле були тими матеріями, які цікавили мене найбезпосередніше і дуже жваво. Тому я стежив з надзвичайно великою увагою за тим, що діється у Східному Берліні, за тим, що діялося, починаючи із початку жовтня у Лейпцигу, під час мирних маніфестацій, так званих понеділкових маніфестацій у Лейпцигу. Я дуже пильно стежив за тим, як відкрили угорсько-австрійський кордон. І хотів, нав'язуючи до того, що сказав пан Танюк, сказати про дві дуже приватні речі. З одного боку, я дуже зворушений тим, що я почув, наскільки пов'язане те, що відбулося з його родинною історією і родинною пам'яттю. З іншого боку, я дуже вдячний йому за згадку про карнавальність. І це мені дає добру нагоду згадати також про те, що часто нашу останню помаранчеву революцію знецінювали, закидаючи їй надмірну карнавальність, мовляв, крім карнавальності там нічого і не було. І з цього порівняння, яке навів пан Танюк, видно, що карнавальність не є завадою до поважності революції. Хотів же сказати, також підтверджуючи враження пана Танюка, що так склалося, що я дослівно кілька тижнів перед несподіваним для всіх падінням муру опинився вперше у своєму житті у Федеративній Республіці, у старій Федеративній Республіці, як ми пізніше почали казати. І вже певні події висвітлювали на тамтешньому телебаченні, вже було видно великі демонстрації, але ніхто на Заході поважно не вірив в те, що вони призведуть до якогось остаточного перелому. Всі сприймали так, щось відбувається, але про те, щоб відбулося аж таке, про це думати було годі.
І ми трохи в історію заглибилися, нібито, хоча б бодай трошки. Однак більш актуально виглядало б поговорити про те, якою є Україна і Берлінський мур, ці паралелі, як це виглядає на тепер, за 20 років після тих подій. Пане Танюк, наскільки була б можливою незалежність України без падіння?
Ну, абсолютно неможливо. Абсолютно неможливо. Знаєте, неможливо, тому що справді величезні речі вирішуються іноді через спонтанні разові вибухи. От проблема метелика, Бредбері, на якого наступиш, а потім змінюється ситуація, якраз тут і була. Розумієте, вискочив на пленумі ЦК чоловік і сказав, що буде все вільно, і не зрозумів, що ЦК ще не вирішило німецьке це. Ще не вирішило, але народ уже рванувся і в натовп змів всю стіну. Себто непорозуміння сталося, якщо так говорити в історії, але воно було глибше, тому що воно було замонтовано в людську свідомість, і люди давно цього хотіли. Так само, власне, і Україна. Сталося непорозуміння взаємин там з Єльциним, з тим, з другим, з третім, і вони боялися, ці комуністи Єльцина, і тому проголосували за українську незалежність, знаючи, що через 3 дні ми, президія Верховної Ради, заборонимо комуністичну партію. Вони проголосували за незалежність, а ми все-таки їм віддячили тим, що ми їх заборонили. Цебто воно як маховик напрацювало одне інше. Я думаю, що цей маховик ми недооцінюємо. І те, що Прохасько каже про карнавальність, це дуже важливий момент. Це дуже важливо, коли люди починають з гумором до чого ставитись, виникає така енергетика, якої не зупинити нікому.
Пане Прохасько, ну ваша оцінка цього буде схожою на оцінку пана Танюка чи ні?
Так, доволі схожою. З однією, можливо, невеличкою відмінністю, про яку я скажу згодом, але моє твердження мушу почати з такого сприкрення, бо, на мою думку, в українській колективній свідомості факт падіння Берлінського муру відіграє доволі незначну роль. У найкращому випадку він залишається просто фактом, але йому далеко до такої великої емоційної забарвленості. У сприйнятті українського загалу падіння муру не спромоглося посісти місце події з великої літери. Лише для зовсім небагатьох українців ця обставина по-справжньому є глибоко пережита. І мусимо здати собі справу з того, і мусимо відразу сказати собі, що годі порівнювати дійсно переживання цієї події в німців і українців. І годі, і аж ніяк недоречно це робити. Але це не сміє применшувати ваги цієї події. Бо вельми часто точку зору про начебто нерелевантність і самого падіння муру, і дати 1989-го року як такого, як початку великого перелому загалом, можна почути із уст фахівців з новітньої історії, які, зрештою, досконало здають собі справу з їх значущості. І з одного боку, це цілком зрозуміло, адже в нашій історичній пам'яті нічого не годне конкурувати з нашою, так би мовити, великою датою, з 1991 роком. Для нас саме 91-й рік є тією під кожним оглядом переломною датою, поряд із якою вже начебто нема місця на жодну іншу датою цілком винятковою. Але ця обставина не повинна змусити нас віддати, заборонити нам віддати данину падінню муру в інший спосіб, бо принаймні інтелектуально саме для нас і якраз для нас, для українців, вкрай важливо здати собі справу важливості цього року, в тому числі і як початку великого перелому.
З іншого боку, от Ангела Меркель кілька днів тому заявляла про те, що свято біля Бранденбурзьких воріт – це європейський символ, і воно нагадує про те, що Європа була колись розділена. Насправді, для України, ну, як би там не було, але Європа і нині розділена, тому що ми не належимо до співтовариства європейського. От, і візовий режим, який існує для українців, це доволі складна процедура і доволі неприємна. То дехто з українців вважає, що цей мур для нас і нині існує.
Ну, ми, в принципі, існуємо на рівні ГДР для Європи, розумієте? Так і там стало, що там не зовсім з'єдналися і не зовсім виник один і той же мікроклімат. І досі територія колишньої демократичної республіки – це одне, а все-таки територія справжньої Німеччини першої основної – це трошки інше. Ми зупинились на рівні перших ГДРівських, так мовити, реформ. Я вам скажу, що в перший рік повалення стіни якраз вона вплинула на нас. Вона таки вплинула. Це наші вибори, це смерть Сахарова зразу, це створення руху, це створення меморіалу, це створення товариства української мови. Це весь цей рік, 89-й. Він дав колосальний поштовх, і без нього неможливий був би 91-й рік. Але потім груша почала спускати повітря. І
ми все це розгубили.
Ми все це розгубили, тому що, знову ж таки, посткомуністичний цей самий режим, він залишився, він забув заборонений офіційно, Кравчук його дозволив, і пішло все знову в той же спосіб. Всі ті ж люди, їхні діти, їхні правнуки очолили банки, і все. Фактично ми маємо пострадянський за кадрами режим, а не якийсь інший.
І, як ви вже згадали, рух, то в розколотому колись Русі вже знову назріває розкол, тому що керівництво руху тут підтримує одного кандидата в президенти, на місцях представники руху підтримують іншого.
Ну, тут чітко треба сказати, що рух пішов на платне утримання до Юлії Володимирівни. Я чесно кажу так, як воно є, і я поклав свій мандат одного з секретарів руху, і Атена Пашкова Чорновіл поклала свій мандат тільки тому, що не можна за гроші купувати, так мовити, нової ідеології і використовувати ім'я Чорновола в суї. Тому
я перепрошую, щоб уточнити, що значить на платне утримання?
Ну, я так думаю, що ті зарплати, які сьогодні одержують всі рухівці, це не є здобуток, так мовити, самого руху, що все-таки рух одержав досить великі кошти на всі ці бандери, на всі ці показухи, на всі ці з'їзди від одного з кандидатів, і тому, звичайно, люди не пішли на це, тому що це зміна ідеології, тому що це все-таки не українська національна ідея, а щось інне, як кажуть поляки.
Говоримо сьогодні у програмі «Ваша свобода» про 20-річчя падіння Берлінського муру. Говоримо з Олесем Танюком, режисером, політиком, громадським діячем, та Юрієм Прохаським, публіцистом і перекладачем, германістом. Наші студійні телефони 490-2905, код Києва 044. Ви можете долучитися до нашої розмови.
Mr. Gorbachev, open this gate.
Каждый народ будет определять, что ему делать. Мы знаем хорошо наших немецких друзей, их способность.
Берлінський мур – це лише метафора, яка означала межу між свободою і країною терору. Практично кремлівського дракона випали зуби.
Ти ж мені говорять, чому віддали. Що я віддав? Польщу поляку, Чехословакію, чехам і словакам. А кому вони? Кому вони принадлежать?
Я не думаю, що це повинно обсуждатися.
От трошечки ми поринули у той період. І, пане Прохасько, в результаті побудови стіни Берлінської така собі утворилась тоді колись особлива східнонімецька ментальність. І досі побутує думка, що психологічний поділ і надалі залишається у старшого покоління. Це запитання до вас, як до людини, яка студіювала груповий психоаналіз. Як воно насправді?
Ну, безперечно, ці відмінності є, бо не може не утворитися щось особливо, коли це триває 40 років. І не може так само воно розчинитися так швидко, якщо щось тривало 40 років. Ми мусимо дуже добре розуміти, що принаймні два, якщо не три покоління громадян так званої НДР були соціалізовані у цій системі. І однак не варто також перебільшувати цих відмінностей. Тобто, на мій погляд, об'єднання Німеччини, яке відбулося, і ці 20 років вже дають нам підставу про це сказати, засвідчує, що рідко коли об'єднання відбувалося так успішно. І, звичайно, що попри економічні, попри ментальні відмінності, загалом заіснувала нова німецька політична нація. І це є безперечна історія успіху.
А втім, як був поділ такий собі на Осі та Весі, він і нині залишається, і ті люди, які живуть у Східній Німеччині, подекуди шкодують за тим, що вони колись мали гарантовану роботу, що мали деякі там так звані блага. Як це зараз розділяється? Чи видно це з німецької літератури, яку ви перекладаєте в сучасну?
Безперечно, такі феномени є. Є не тільки цей феномен, є не тільки так звана остальгія, тобто туга східних німців за тим мікросвітом, який вони мали, зрештою дуже ізольованим. Є також і зворотне явище, дзеркальне явище, є туга Весі за старою доброю Федеративною Республікою, Бонською Республікою. Є дуже часто можна почути таку точку зору, що власне з уст західних німців, що краще би воз'єднання Німеччини ніколи не ставалося. Гаразд, але я би знову таки наголошую на тому, що я би не перебільшував ваги і релевантності цього і трактував би їх зрештою як фольклор, тому що це є феномени масової свідомості, які не можуть розчинитися просто так.
З іншого боку, під час помаранчевої революції 2004 року політики нам нав'язали український такий собі Осі та Весі.
Ну, захід є захід, схід є схід, їм ніколи не зійти, сказав Кіплінг, і мав рацію, тому що це все-таки різна ментальність. Мова не просто про захід і схід, а мова про соціалістичну ментальність, яка все-таки патріархальна, яка налаштована на гарні гасла, романтична, багато обіцянок Тетяна Кадурневі радість, і є ментальність західної людини сувора, жорстка, і та до кінця не є людська, і ця до кінця не є людська. Себто десь все-таки посередині вони сходяться. Я думаю, що це процес гарний, потрібний, і він все-таки веде до тієї конвергенції, про яку Сахаров писав, що рано чи пізно вона буде. Без цієї конвергенції світ загине.
490-29-05, код Києва 044. Мені підказують, що ми маємо телефонні дзвіночки. Вітаємо вас.
Добрий день.
Добрий день.
Стосовно ментальностей та економічних таких питань, як ви вважаєте, чи можливо зараз об'єднання Південної та Північної Кореї до тим самим сценарієм, як було задати?
Далеко пішов наш слухач.
Важке запитання. Я думаю, що неможливо, якщо залишаться обидва режими. Що неможливо. Мусить бути якесь справді велике повстання корейського народного духу, старої східної мудрості, і тільки після того щось може бути. Бо все-таки Корею сьогодні оправлять люди, ну, такого тотального типу. Тотального типу. Китайці скинули з себе цей червоний драпіровочний плащ і все-таки підійшли більше до загальних моральних цінностей. Хоча і там це продовжується. Але в Кореї я не бачу такої можливості сьогодні, зараз.
Пане Прохасько, як ви?
Я вважаю, що це не тільки можливо, але й неминуче, бо мені здається, що на тривалу перспективу це об'єднання просто приречене відбутися. Інша річ в тому, що я би також остерігався називати якісь часові перспективи. Ясна річ, що в найближчі дні і тижні цього не станеться, але тим-то і добрі історичні несподіванки, про які ми зрештою цілий час сьогодні говоримо, і у випадку з Німеччинами, і у випадку із крахом зовнішньої імперії, а відтак і внутрішньої Совєтської імперії, і у випадку з помаранчевою революцією, я впевнений, що колись це воз'єднання відбудеться.
Дай Бог.
Так, я нагадаю, що ми говоримо сьогодні про падіння Берлінського муру з Лесем Танюком та Юрієм Прохаськом. І є багато досліджень різноманітних стосовно того, як вплинуло об'єднання Німеччини на розуми людей там, на розуми людей тут. Дехто проводив, наприклад, історики Вільного Берлінського університету проводили дослідження і з'ясували, що західні німці сумують за минулими роками більше, ніж східні. І ще на сьогодні понад 20% хотіли б повернути Берлінський мур. На сході Німеччини десь 10-15% прагнуть повернення у Німецьку Демократичну Республіку. Так от, якщо повертатися до України, то є багато людей, надто багато людей, які сумують за розвалом Радянського Союзу. Чи це, ну, наскільки це незворотньо неминуче? Це мають люди прийти нова генерація?
Ну, на мою думку, це справді об'єктивна ситуація, тому що люди вірять з одного боку реальному життю, а з іншого боку все-таки жилються міфами. І міф важливіший, легенда важливіша. Завжди те, що було за часів моєї молодості, набагато мені важливіше, ніж все інше. У мене був один старший приятель, який позбувся в 42-му році обох ніг. І коли я питав, який час йому найбільше подобається, він казав, що ці 2 роки, коли, значить, сидів в окопі. Кажу, в тебе ж ноги. Але, каже, люди були які, люди були як. І от оці ноги, і оці люди, і оці ідеї, це ностальгія його за тими часами, коли він сидів в окопі, міг свою чарку випити. Вони показові. Я думаю, що це неминуча жалість за тим, що була. Я не беру зараз до уваги тих людей, які виходять на 7 листопада з портретами Берії там, і Сталіна. Це вже така політична шизофренія, це відходить. Але є там серед симоненківців багато молодих людей, які щиро вірять в те, що червоний галстук і так далі – це все майбутнє. Ясно, що вони всі приречені на якесь інше життя. Але вони ще того не знають, що вони вже живуть в інший час. Тому мені здається, що це пройде. Це як хвороба одужання. Поступово пройде. І ця бацила присохне, як присохне бацила грипу.
Пане Прохасько, а як можна оцінити те, що серед тих, хто найбільше шкодує за розпадом Радянського Союзу, росіяни, українці і єгиптяни? Ну, до Єгипту нібито це б і не мало б мати жодного відношення, тому що якраз 81% в США вважають це найбільшим здобутком. Але 15 республік Радянського Союзу, з них лише дві от найбільш шкодують – росіяни і українці.
Мені здається, це пов'язано із причетністю до ядра цієї формації, із близькістю до ядра. Проте я про Єгипет, на жаль, не можу нічого сказати. Це страшенно несподівано для мене. Тут можна спекулювати про випромінювання привабливості цієї ідеї, про бажання Єгипту стати от таким собі великим Єгиптом, всемогутнім Єгиптом,
але ще маємо запитання від радіослухача, коротко.
Алло.
Вітаємо вас.
Шановні гості, я пропоную за може життя. Пропоную телефон мій 547-22-18. Зверніться до мене, я запропоную вам нашу кращу ідею.
Отак, от бачите. Ну, дякуємо за пропозиції заможних ідей. Будемо сподіватися, що якщо люди можуть пропонувати ідеї, то це не все так погано у нашому домі.
Ну, так. Да. Хоча є такий анекдот про того старого реба, який казав, а у мене ще стільки було ідей.
Ідей може бути дуже багато. Сподіваюся на те, що 20-ліття Берлінського муру сьогодні принесе святкування дуже гарні берлінцям, а ми хоча б якось долучимось до цього. Сьогоднішню програму провела Інна Кузнецова, а її гостями були Лесь Танюк, режисер, політик, громадський діяч, та Юрій Прохасько, публіцист і перекладач-германіст. На все добре. We'll be right back.